Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Rational Optimist: How Prosperity Evolves ni Matt Ridley ay isang aklat na pangkalahatang mambabasa tungkol sa ekonomiya, kasaysayan, agham at pag-unlad ng tao. Inilathala ito noong 2010 at nilalabanan nito ang karaniwang paniniwalang palaging papunta sa kapahamakan ang mundo. Hindi sinasabi ni Ridley na walang panganib o problema. Sa halip, ipinapakita niyang sa mahabang takbo ng kasaysayan, lumawak ang kakayahan ng mga tao na kumain ng mas maayos, umiwas sa sakit, makipag-ugnayan, maglakbay, at lumikha ng mas maraming pagpipilian sa buhay. Ang sentro ng paliwanag niya ay palitan, paghahati ng gawain at tiwala. Kapag nagpalitan ng mga tao ng produkto, serbisyo at kaalaman, maaari silang magpakadalubhasa at pagsamahin ang magkakaibang ideya. Para kay Ridley, dito nagmumula ang pag-usbong ng kasaganaan. Kaya ang libro ay hindi simpleng papuri sa teknolohiya. Isa itong malawak na argumento na ang kooperasyong kusang nabubuo sa pagitan ng maraming tao ang pangunahing puwersa ng pagbabago. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang palitan at paghati ng gawain bilang ugat ng kasaganaan. Pangunahing argumento ng libro na hindi likas na yaman lamang at hindi rin utos ng isang makapangyarihang pinuno ang lumilikha ng kasaganaan. Para kay Ridley, mas mahalaga ang palitan ng mga tao. Kapag ang isang tao ay nakatuon sa gawain kaya niyang gawin ng mahusay at ang iba naman ay gumagawa ng ibang kailangan, pareho silang nakikinabang sa pagpapalitan. Ito ang paghati ng gawain. Nagiging mas mahusay ang paggawa dahil hindi kailangan marunong ang bawat isa sa lahat ng bagay. Ang magsasaka, mekaniko, guro, programmer at driver ay umaasa sa gawain ng isa't isa kahit hindi sila magkakakilala. Ginagamit ni Ridley ang ideya ng katalaksi, isang katawagang kaugnay ng kaisipan ni Friedrich Hayek upang ilarawan ang malawak at kusang kaayusang nalilikha ng palitan. Hindi ito perpektong sistema, ngunit ipinapakita nito kung bakit mas marami ang nagagawa ng isang lipunang may ugnayan kaysa sa mga taong namumuhay ng hiwa-hiwalay. Mahalaga ang puntong ito sa konteksto ng Pilipinas. Ang paglawak ng ugnayan ng mga magsasaka, maliliit na negosyo, manggagawa at mga pamilihan ay maaaring magbukas ng mas maraming espesyalisadong kabuhayan. Ngunit ipinapaalala rin nito na kailangan ang maayos na tuntunin at patas na pagkakataon upang hindi mapunta lamang sa ilan ang pakinabang ng palitan. Ikalawa, kolektibong talino at ang pagsasanib ng mga ideya, hindi inilalarawan ni Ridley ang imbensyon bilang bunga lamang ng isang nag-iisang henyo. Mas binibigyang diin niya ang kolektibong talino o ang kakayahan ng lipunan na mag-ipon, magbahagi at magpagsama-sama ng kaalaman sa paglipas ng panahon. Kilala ang kanyang larawan na ang mga ideya ay parang nagkakaroon ng ugnayan sa isa't isa. Kapag pinagsama ang dating magkahiwalay na kaalaman, maaaring lumitaw ang bagong kasangkapan, proseso o serbisyo. Halimbawa, ang maraming teknolohiyang gamit ngayon ay nakasalalay sa naunang gawain ng mga siyentipiko, inhinyero, manggagawa, negosyante at gumagamit. Dahil dito, hindi kayang likhain ng isang tao lamang ang karamihan sa mga komplikadong bagay na ginagamit sa modernong buhay. Ang mahalagang mekanismo rito ay bukas na pagpapalitan ng impormasyon at karanasan. Habang mas maraming taong may magkakaibang kasanayan ang nakikipag-ugnayan, mas dumarami ang posibleng kombinasyon ng ideya. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang edukasyon, komunikasyon at mga institusyong nagpapahintulot sa pakikipagtulungan. Gayunman, ang pananaw ni Ridley ay maaring maging sobrang malawak kung hindi isasalang-alang ang mga hadlang sa aktual na paglahok tulad ng hindi pantay na akses sa kalidad na edukasyon, internet, puhunan at ligtas na trabaho. Ang kolektibong talino ay mas lumalakas kapag mas marami ang may tunay na pagkakataong makibahagi. Ikatlo, tiwala bilang hindi nakikitang infrastruktura ng produktibong kalakalan. Para kay Ridley, hindi sapat na may produkto at mamimili upang umunlad ang palitan. Kailangan din ng tiwala, ang tao ay nakikipagtransaksyon dahil may inaasahang tutuparin ang kabilang panig gaya ng tamang bayad, maayos na kalidad o pagtupad sa kasunduan. Sa maliliit na pamayanan, maaaring nakabatay ito sa personal na pagkakakilala. Sa mas malaking ekonomiya, umaasa ito sa mga batas, reputasyon, kontrata, bangko, pamantayan ng kalidad at mga institusyong nagpapatupad ng pananagutan. Kaya ang tiwala ay hindi lamang damdamin. Isa itong praktikal na kondisyon na nagpapababa sa panganib at gastos ng pakikipagpalitan. Kapag mababa ang tiwala, mas maraming oras at pera ang nauubos sa pag-iingat, pagberipika at pagresolba ng alitan. Mas nahihirapan ding lumawak ang negosyo at makipag-ugnayan ang mga taong hindi magkakilala. Mahalaga ito sa pang-araw-araw na karanasan sa Pilipinas. Mula sa pagbili sa online na pamilihan hanggang sa pagpapautang sa maliliit na negosyo at pagkuha ng serbisyo ng pamahalaan. Ang malinaw na proseso, tapat na impormasyon, at patas na pagpapatupad ng tuntunin ay nakapagpapatibay ng tiwala. Isang limitasyon sa aklat ang hindi nito gaanong pinapalalim ang usapin ng kapangyarihan sa loob ng mga institusyon at pamilihan. Gayunpaman, malinaw ang mahalagang punto nito, ang matatag na palitan, ay nakasalalay sa pananagutang hindi basta nabubuo ng kusa. Ika-apat, makabagong kasaysayan bilang ebidensya laban sa automatikong pesimismo, malawak ang saklaw ng The Rational Optimist. Mula sa sinaunang lipunan hanggang sa mabilis na pagbabago ng nakaraang dalawang siglo, ginagamit ni Ridley ang pangmatagalang kasaysayan upang hamunin ang paniwalang ang bawat pagdami ng populasyon, paggamit ng teknolohiya o paglago ng ekonomiya ay tiyak nahahantong sa pagbagsak. Itinuturo niya na sa pangkalahatan ay lumaki ang akses ng tao sa pagkain, malinis na tubig, gamot, mas ligtas na tirahan, komunikasyon at iba pang pangangailangan. Hindi pantay at hindi tuwid ang pag-unlad na ito. May digmaan, krisis, sakuna at pagbabalik sa mas masamang kalagayan sa iba't ibang lugar. Ngunit para kay Ridley, maliring baliwalain ang lawak ng pagbabago sa mahabang panahon dahil lamang mas kapansin-pansin ang masamang balita sa kasalukuyan. Ang ganitong pagtingin ay may gamit lalo na sa mga bansang gaya ng Pilipinas na sabay nakararanas ng paglago, kahirapan at panganib mula sa kalamidad. Maari nitong hikayatin ang mas maingat na paggamit ng datos sa halip na puro takot o puro pagdiriwang. Ngunit kailangang bantayan ang hangganan ng argumento. Ang pandaigdigang average ay hindi automatikong naglalarawan sa karanasan ng pamilyang nawalan ng bahay, trabaho o kabuhayan. Ang progreso sa kabuuan ay mahalagang datos, subalit hindi nito inaalis ang pananagutan na tugunan ang agarang pinsala at hindi pagkakapantay-pantay. Panghuli, rasyonal na optimismo, teknolohiya at mga panganib na hindi dapat maliitin. Ang optimismo ni Ridley ay hindi dapat unawain bilang utos na huwag mag-alala. Ang mas tumpak na diwa ng kanyang posisyon ay may dahilan upang asahang makalilikha ang tao ng mga solusyon. Dahil napatunayan ng kasaysayan ang kakayahan nating magpalitan ng kaalaman at umangkop. Tinatalakay niya ang mga pangamba tungkol sa populasyon, likas na yaman, at kapaligiran sa paraang nagbibigay diin sa inobasyon, mas mataas na produktibidad at pagbabago ng asal habang yumayaman ang mga lipunan. Halimbawa, ang mas mahusay na teknolohiya ay maaring magbigay ng higit na produkto gamit ang mas kaunting material o lupa. Gayunman, dito rin pinakamatindi ang pagtutol ng ilang mambabasa at kritiko. May pananaw na minamaliit ng libro ang tindi ng pagbabago ng klima, pinsala sa ekosistema, at mga anyo ng hindi pagkakapantay-pantay na maaaring lumala kahit tumataas ang pangkalahatang yaman. Ang pag-asa sa kusang pag-angkop ng pamilihan ay hindi laging sapat kung ang gastos ng polusyon o sakuna ay ipinapasa sa mga komunidad na mahina ang boses at kakaunti ang yaman. Para sa mambabasa, ang pinakamainam na gamit ng rasyonal na optimismo ay hindi pagkakampante. Ito ay paninindigang dapat harapin ang panganib sa pamamagitan ng ebidensya, eksperimento, kooperasyon, at mga patakarang nagtatama sa pinsalang hindi kusang nasasama sa presyo ng pamilihan. Bilang pagtatapos, ang The Rational Optimist ay para sa mga mambabasang nais unawain kung bakit lumawak ang kasaganaan sa kasaysayan at kung paano nagkakaugnay ang ekonomiya, agham, teknolohiya, at pakikipagtulungan ng tao. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, guro, negosyante, gumagawa ng patakaran. At sinumang pagod na sa mabababaw na pahayag na ang mundo ay puro pag-angat o puro pagbagsak. Ang praktikal na ambag nito ay ang pagtuon sa mga kondisyong nagpapalakas ng paglikha. Tulad ng espesyalisasyon, mapagkakatiwala ang palitan, pagbabahagi ng kaalaman at kakayahang magbago. Sa antas ng pag-iisip, tinuturuan nito ang mambabasa na tumingin sa mahahabang trend sa halip na humusga lamang batay sa pinakabagong krisis o nakakatakot na balita. Namumukod tangi ang libro sa mga aklat tungkol sa progreso dahil hindi nito pangunahing iniugnay ang pag-unlad sa dakilang lider, sentral na plano o pambihirang individual. Sa halip, ang bida rito ay ang malawak na ugnayan ng karaniwang mga taong nag-aalok, bumibili, natututo at nagpapahusay ng dating ideya. Ngunit mas magiging mabuting basahin ito ng may critical na pag-iisip. Ang malawak na datos tungkol sa pag-unlad ay hindi sapat na sagot sa lokal na kahirapan, kawalan ng kapangyarihan o panganib sa kapaligiran. Sa kabila nito, mahalaga ang hamon ni Ridley, ang mga problema ay hindi patunay na wala ng pag-asa, kundi dahilan upang palawakin ang responsable, makatarungan, at mapagkakatiwala ang kooperasyon. Kung gusto mong sumuporta Matt Ridley, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.